Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare curioșilor! Vă invit la o incursiune în mijlocul naturii. Știți de ce? Ca să ne minunăm de frumusețea naturii, de unicitatea plantelor, a păsărilor, a insectelor și ca să învățăm, bineînțeles. Să învățăm de la cinteze, de la vidre, de la nuferi, de la ficuși, de la furnici și de la mierlele albastre. O să ascultăm trilurile păsărilor. O să urmărim puii de vidră cum învață să înoate. O să studiem furnicile care au un serviciu special de întrajutorare. Dar n-am să vă spun tot ce o să descoperim azi în mijlocul naturii. Rămâneți alături de mine pentru a descoperi noi surprize azi la Curioșii. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
Vă place să cântați? De obicei, prin casă, în timp ce vă faceți temele, fredonați aceeași melodie cât e ziua de lungă? Sau fredonați tot ce vă vine în minte? Dar ia gândiți-vă, păsările cântă aceleași triluri? Sau triluri diferite? Le-ați ascultat vreodată cântând? Se repetau sunetele sau erau diferite? Dacă nu v-ați spus niciodată această întrebare, cred că e cazul ca împreună să căutăm răspunsul. Până la urmă, e interesant de aflat dacă păsările au un repertoriu bogat sau nu. Unele păsări cântă aceleași note fără nicio schimbare, în timp ce altele cântă variațiuni care par a nu fi niciodată la fel. Cu toții știm ce cântărețe magnifice sunt privighetorile și probabil că aproape toți ar fi de părere că nu e prea multă variație în cotcodăcitul unei găini sau în cântecul unui cocoș. Dar subiectul variației cântecelor păsărilor nu se rezumă doar la atât. Să examinăm puțin trei specii înrudite: vrabia cântăreață, vrabia gât alb și vrabia junco. Toate aceste trei feluri de vrăbii trăiesc în aceeași regiune din America de Nord, dar ciripitul lor este foarte diferit. Vrabiile cântărețe își merită pe drept numele. Capacitatea lor de a cânta a fost studiată timp de mulți ani și variațiunile ciripitului lor par să fie nelimitate. Pe de altă parte, vrăbiile gât alb învață un singur cântec. Fiecare populație poate avea propriul ei dialect, dar toți membrii aceleiași populații cântă aceeași melodie, cu foarte puține variații, chiar dacă în apropiere există o vrabie cântăreață ce ciripește mereu cântece noi. În ce o privește pe vrabia junco, ea este un exemplu de variație individuală. Fiecare exemplar de vrabie junco poate avea un repertoriu de până la 7 cântece. Dar interesant este că acestea vor fi aproape întotdeauna deosebite de ale vrăbiilor junco învecinate, care la rândul lor vor avea maximum 7 cântece. Deci, în cazul vrăbiei junco, variația dintre indivizi pare să fie nelimitată, în timp ce la un singur individ este limitată la aproximativ 7 cântece.
Floare-n mire smate, Doamne, vrem să fim,
Cred că lui Dumnezeu îi place variația în cadrul variațiilor. Aceasta este cu siguranță modul în care a produs Sinfonia Cântecelor Păsărilor. Putem fi recunoscători pentru variațiunile pe care le vedem în toate lucrurile, inclusiv la mine și la tine. Gândește-te la aceste variațiuni care ne fac în stare să cântăm o anumită cântare de laudă lui Dumnezeu. Fiți siguri, El recunoaște cântecul vostru. Hai acum să facem și un studiu de caz, adică să studiem o pasăre pentru a-i cunoaște repertoriul. Așadar, studiul nostru de caz de azi are în centru cinteza zebrată. E curios lucru că se știe că doar masculul cinteză cântă, pe când femeia nu. Asta până într-o zi când iată ce s-a întâmplat. Cintezele zebrate sunt niște păsări mici și drăgălașe. Masculul cântă foarte frumos, având un tril scurt, deosebit de dulce. Femeia, în schimb, nu cântă. De fapt, cercetările făcute asupra creierului cintezelor zebrate au arătat că în creierul masculului există o arie nervoasă bine dezvoltată care răspunde de cântat. Se pare că această arie din creierul femelei nu este dezvoltată. Așadar, s-a tras concluzia că cinteza femelei este fizic incapabilă să cânte. Mai exact, s-a considerat așa până ce doctorul Julie Miller și-a început cercetările sale asupra cântecului cintezelor zebrate. Hai să vedem ce a descoperit. Doamna Miller s-a întrebat dacă aptitudinea de a cânta se datora unor substanțe chimice hormonale, având în vedere că femeia și masculul au diferite tipuri de hormoni. Pentru a afla acest lucru, au fost puse în creierul femelelor abia ieșite din ou implanturi care eliberau substanțe hormonale. După ce acestea ajungeau la vârsta adultă, li se mai implanta din nou o doză suplimentară de hormoni. Cintezele au fost ținute în tot acest timp în camere izolate din punct de vedere fonic pentru ca să nu aibă posibilitatea de a auzi nici măcar accidental sunete și astfel să le imite. După 5 zile de tratament hormonal, femelele adulte, surpriză, au început să cânte. Și în decurs de o lună au fost în stare să producă toată gama de triluri caracteristice cintezelor zebrate, fără ca să le fie auzit vreodată înainte. Astfel, doamna doctor Miller a dovedit că cintezele femele au capacitatea fizică de a cânta dacă li se dă cartea de cântece corespunzătoare. Am certitudinea că în grădina Eden toate păsările au cântat, atât femelele cât și masculii. În lume există multe specii de păsări în cadrul cărora cântă atât femeia cât și masculul. Însă, dat fiind faptul că melodiile sunt legate de stabilirea teritoriului, o treabă care de obicei este făcută de mascul, cea mai mare parte a cântecelor păsărilor sunt solfegiate de masculi. Dragii mei, pe noul pământ, unde Edenul va fi restaurat, eu cred că vom auzi cântecele tuturor păsărilor, precum și cântecele noastre, care toate vor fi atât de frumoase, încât acum nici nu ni le putem imagina. Acum că am aflat ce repertoriu variat au păsările și asta datorită creatorului lor, hai să vă întreb, care este repertoriul vostru? Obișnuiți să cântați în timp ce faceți temele? Sau în timp ce ștergeți praful? Sau poate la duș? Poate nu aveți voce prea bună și vă e rușine de ce o să zică ceilalți. Ei bine, eu zic să lăsați rușinea deoparte și să cântați. Cântați ca și cum v-ar auzi numai Dumnezeu. El o să se bucure de cântecul vostru, ba mai mult, și voi o să vă bucurați de cântec, deoarece cântecul o să vă schimbe atitudinea. Dacă erați triști sau obosiți sau supărați, cântecul vă va înviora. Iar dacă nu puteți și nu puteți cânta, ieșiți în natură pentru a asculta cântecul păsărilor. O să vă treacă toată supărarea sau toată tristețea. Probați!
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
V-ați imaginat vreodată că animalele vorbesc? Oare ce v-ar spune cățelul vostru dacă ar putea vorbi? Sau papagalul? Sau pisica? Sau cum ar fi ca voi să puteți înțelege graiul animalelor? Ar fi interesant, nu-i așa? De fapt, dacă ați petrece mult timp în compania unui animal, ați învăța să-l înțelegeți. Așa i s-a întâmplat unei femei care era supranumită Doamna Lupilor. Hai să o cunoaștem! Vine în fiecare săptămână, de fapt de 2-3 ori pe săptămână, și se așează pe o bancă de ciment din fața cuștii lupilor de la grădina zoologică din Philadelphia. Numele ei este Janet Liddle, absolventă a Colegiului Biblic din Carolina de Sud, Columbia, și locuiește în Philadelphia. Este parțial oarbă, dar poate vedea lupii și spune că, privindu-i, a găsit o pace pe care nu o avea înainte. A descoperit bucuria care vine atunci când devii în stare să apreciezi ceva pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce poți câștiga din el sau ea. Atunci când e întrebată de ce continuă să vină la cușca lupilor, pe ploaie, pe zăpadă sau pe soare, domnișoara Liddle spune: "Nu sunt sigură, dar ceva mă cheamă." Dumnezeu îi cheamă pe oameni la lucruri diferite, iar animalele sunt făpturi create de Dumnezeu la fel de mult cum ești și tu. Ea spune că fiecare creatură a lui Dumnezeu manifestă o calitate unică a caracterului lui Dumnezeu. "Uitați-vă la pasărea Dodo," explică doamna lupilor. "Ea a fost o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Și pentru că pasărea Dodo a dispărut, unul din aspectele caracterului lui Dumnezeu a devenit acum invizibil și nu îl vom mai putea descifra niciodată." Domnișoara Liddle a făcut mii de fotografii ale lupilor și plănuiește să scrie o carte cu observațiile și trăirile ei de când vine și privește lupii. Ea nu încearcă să se amestece în treburile lupilor, nu încearcă să-i alinde sau să se apropie de ei. Lupul ei favorit se numește Băiatul Timid, dar nu se grăbește să vorbească despre el. Spune că în cartea ei va vorbi în principal despre acest lup și despre ce a învățat privindu-l. Nu ți-ai dorit niciodată să poți vorbi animalelor, veverițelor, păsărilor, proaștelor și fluturilor? Ei bine, într-un anumit sens, acest lucru este posibil. Iisus, care le-a creat, îți vorbește prin Duhul Său în timp ce privești cu băgare de seamă aceste făpturi sălbatice și le poți vorbi spunându-i lui Iisus ce ai învățat despre El de la ele. Când o să ajungeți în cer, o să puteți sta în compania unui lup, a unui leu sau a unui crocodil, fără să vă temeți. Acolo nu vor mai exista animale sălbatice și vă veți putea împrieteni cu animale pe care aici le vedeți doar în poze. Nu-i așa că va fi minunat?
Oh, palme. Soarele o clipă pe pământ, lacrimi de zor aduc și preschimbă nori de lut. Îngeri vine cu grabă și cu flori, venim și noi.
Lumea noastră de paradisul, doar o umbră uneori. Nu țimești nici a te repezi și când vine în zon, ne sărută câmpul meu, totul parcă e un vis. Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră uneori.
Hai să punem punctul pe i.
Știați că există păsări care se ajută unele pe altele? Cred că vă miră asta, dar gândiți-vă, cine le-a creat? Cine le-a dotat cu această intuiție a întrajutorării? Dumnezeu, bineînțeles. Acum înțelegeți de ce e posibil? Dar hai să vă spun ce se întâmplă în familiile mierlelor albastre. Descrierea lui Isaia a felului în care popoarele insulare au luptat împreună împotriva dușmanului comun este o descriere minunată a felului în care noi creștinii trebuie să ne raportăm unul la altul. În Isaia 41:6 scrie așa: se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său: fii cu inimă. Când un membru din societatea, biserica sau familia noastră suferă o tragedie, noi trebuie să intervenim și să ajutăm până acea persoană se repune pe picioare. Viața de familie a mierlelor albastre este un exemplu desăvârșit al acestui fel de ajutor. Mierlele albastre sunt unice dintr-o anumită privință. Ele se înțeleg extrem de bine unele cu altele. Ele se dispersează pe o arie întinsă pentru a nu fi nevoite să se bată pentru aceeași lăcustă. Dar atunci când se întâmplă ceva unei păsări cu pui, celelalte vecine vin ca să ajute părinții afectați la hrănirea puiilor. De exemplu, niște puișori de mierle albastră și-au pierdut tatăl. Credeți că puii au avut de suferit? Nici vorbă! Alte două femele au venit în ajutorul mamei văduve. Una era o mierlă ce nu avea încă pereche, care locuia în apropiere, iar cealaltă era o soră mai mare a puiilor abia ieșiți din ouă. Cu o altă ocazie, o pereche de mierle albastre abia terminase creșterea unei serii de pui și avea o nouă serie de pui de numai 7 zile, când deodată mierla mama a murit. În acest caz, mierloiul tata a fost ajutat la îngrijirea puiilor de doi mierloi dintr-o altă serie anterioară. Acești doi frați mai mari nu aveau decât 8 săptămâni, dar erau dornici să-l ajute pe tăticul lor la îngrijirea puiilor mai mici. Acești băieți lucrau din zor și până seara, zi după zi, aproape o lună întreagă, până ce frățiorii și surioarele lor au părăsit cuibul și și-au început propria lor viață. În căminul mierlelor albastre, nimeni nu duce lipsă de iubire. Evident, atunci când unul dintre părinții unei familii de mierle albastre moare, nu numai copiii familiei respective, ci toți vecinii din împrejurime vin de bunăvoie ca să ajute, ca și cum acest lucru ar fi de datoria lor. Cam așa stau lucrurile în familiile mierlelor albastre. Dar ele nu sunt singura specie altruistă, să-i zicem așa. Și printre furnici se întâmplă ceva asemănător. Vreți să aflați cum se ajută furnicile unele pe altele? Atunci când regina furnicilor cade pe pământ după zborul ei nupțial, începe o viață de dăruire devotată care este rareori egalată. Mai întâi, ea renunță la aripi. Nu va mai zbura niciodată, iar mușchii de zbor vor fi necesari ca hrană, pentru că nu va primi mâncare timp de mai multe luni. Ea trebuie să trăiască și să hrănească primul ei puiet din rezervele corpului ei. După ce își pierde aripile, regina sapă o ascunzătoare. Nu își poate permite să sape mai mult decât strictul necesar pentru a fi ferită de privirile posibililor prădători. Regina furnică lărgește capătul ascunzătorii pentru a crea o cameră mai mică și apoi sigilează ieșirea încarcerându-se sub pământ. Ea nu mai poate să facă rost de mâncare, așa că încetează să mai mănânce. Acum regina așteaptă ca organismul ei să producă ouăle. La început vor fi numai câteva. Dacă ar face mai multe, ar supra-solicita rezervele și regina ar muri. Când ouăle eclozează, regina hrănește larvele din propria ei gură cu o substanță secretată în propriul ei corp. Pe măsură ce tinerele furnici cresc, ele au nevoie de tot mai multă hrană. Regina își hrănește puii cu ultimele sale rezerve. Însă singura ei șansă de supraviețuire este de a se asigura că micuțele furnici vor ajunge mari, iar atunci ele o vor hrăni pe tot restul vieții ei, punându-i mâncare în gură. Este uimitor că aceste prime furnici pot să ajungă în stare de pupă mult mai rapid decât ajung furnicile în mod normal. Dacă nu s-ar întâmpla așa, nevoia lor de hrană ar face ca regina să moară de foame. În sfârșit, tinerele furnici ies din gogoșile lor și încep imediat să hrănească și să îngrijească regina epuizată, care a dăruit și ultimul dram de energie și rezerve nutritive pentru ele. Fără ea, ele nu ar exista. Iar acum, fără ele, regina nu ar putea trăi. Ce mă uimește pe mine la furnici e faptul că tocmai furnicile tinere sunt cele care sar în ajutorul reginei. Dar voi, cum îi ajutați pe ceilalți? Bineînțeles, ca mierlele și furnicile, trebuie să începeți prin a-i ajuta pe cei din familia voastră. Vă ajutați părinții cu bucurie? Dar frații? Dar când mergeți la bunici, puneți mâna pe treabă? Dar când cineva se simte rău, îi săriți în ajutor? Dragii mei, dacă niște mierle și niște furnici pot fi așa de săritoare, cum ar trebui să fiți voi? Gândiți-vă bine la asta!
Ia-ne inima, umplu-o cu iubire.
și har. Pentru a face binele, Tu condu-ne mâinile, Doamne, ia-ne inima, umplă cu iubirea Ta.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
De multe ori vin încercări în viața noastră și nu le înțelegem rostul. De ce mi se întâmplă mie una ca asta, ne întrebăm? Ca să învățăm, bineînțeles. De multe ori e nevoie de mai multe încercări până învățăm bine lecția. Și ca să învățăm bine, e nevoie să ne încredem în profesorul nostru. De multe ori, încercările sunt îngăduite de Dumnezeu și tot ce avem de făcut este să ne încredem în El, că El ne vrea binele și știe ce e mai bine pentru noi. Ca să înțelegeți cum stă treaba cu lecțiile și cu încrederea, am să vă explic cum fac vidrele pentru a-și învăța puii să înoate. Dar înainte, hai să aflăm ce ne spune Biblia despre încrederea în Dumnezeu. În Proverbe 3, 5-6 scrie așa: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Hai acum să-l ascultăm pe Andrei Lugaci, care ne învață acest verset cu ajutorul muzicii.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te în Domnul din toată inima ta.
Uneori ne este foarte greu să ne încredem în Dumnezeu, iar acest lucru se întâmplă mai ales când trecem prin momente dificile. Haideți să asistăm la o lecție de încredere. Toate păsările de baltă știu să înoate. Pentru ele e foarte simplu, intră în apă și plutesc. Dar cum se descurcă vidra, care nu se naște învățată? Hai să vedem! Să ne imaginăm că suntem pe malul unei bălți la începutul verii. Din tufișuri apare o vidră. Se uită într-o parte și într-alta, apoi cu un sâsâit dulce își cheamă pui. Aceștia se apropie neîncrezători. După ce vin toți, mama intră ușurel în apă și începe să înoate în cercuri strânse, după care iese, îl ia pe primul pui și îl bagă în apă. Acesta se tot dă înapoi, dar mama îl împinge de la spate până ajunge în apă. Îl lasă să se obișnuiască cu mediul și îl împinge și mai departe. Puiul dă semne de frică și este lăsat să iasă. Al doilea, care știe deja ce va urma, fuge să se ascundă după un pom. Vidra mamă merge după el, îl aduce și îl împinge și pe el în apă. Întrucât se pare că metoda aceasta nu dă prea multe roade, vidra schimbă tactica. Începe să se joace cu ei pe țărulmul mic și nisipos, îi lasă să o muște, fac tumbe, iar apoi trece la lucrurile mai serioase. Îl ia din nou pe primul, de data aceasta în gură, îl duce puțin mai în larg și îl lasă să se descurce. Nu pleacă de lângă el, ci îl păzește să nu i se întâmple ceva. Parcă i-ar spune că e acolo, gata să-l scape dacă se întâmplă ceva. Acesta însă nu crede, începe să dea cu disperare din piciorușe, înghite puțină apă, tușește și în cele din urmă ajunge la mal. Urmează al doilea, care se descurcă mai bine. Și treptat, treptat, puii vidrei ajung foarte buni înotători. Nici puii de vidră n-aveau încredere în mama lor când era vorba de apă, așa cum nici noi nu mai avem încredere în Dumnezeu când trecem printr-o încercare. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe să ne încredem cu toată puterea noastră în El. Chiar dacă nu vă este ușor să credeți, nu uitați că încercările sunt spre binele vostru.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Recunoaște-L, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te în Domnul din toată inima ta.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Vă vine să credeți că o floare atât de albă și frumoasă precum nufărul își are rădăcinile în mâl? În noroi? Hai să învățăm ceva interesant despre nufăr și de la nufăr. Nufărul alb este o încântare pentru priviri. Îl poți vedea pe lacurile din Balta Brăilei sau din Delta, dar și pe alte iazuri sau lacuri mai mari sau mai mici. El împodobește fața apelor stătătoare, crescând mai la adăpost de valuri și acolo unde apa nu este prea adâncă. Nufărul alb înflorește pe la mijlocul verii și poate fi admirat până la începutul toamnei. Florile mari, cu petale multe, asemenea unui trandafir bătut, se deschid întotdeauna la primele ore ale zilei, odată cu răsăritul soarelui, și se închid spre seară, simțindu-se bine numai în prezența soarelui. Când privești floarea de un alb imaculat, pură și delicată, îți vine foarte greu să crezi că trunchiul acestei plante este adânc înfundat în mâl, în noroi. Întrebarea pe care mulți și-o pun este: poate ieși sau rezista ceva bun în mijlocul răului? Vă amintiți ce l-a întrebat Natanael pe Filip atunci când acesta a venit să-i spună că l-a găsit pe acela despre care a scris Moise în Lege și Proroci? Întrebarea lui a fost: poate ieși ceva bun din Nazaret? Cu alte cuvinte, cum să iasă ceva bun dintr-un loc plin de stricăciune? La fel s-a întâmplat și în vremea lui Noe. Stricăciunea era mare și oamenii nu mai voiau să știe de Dumnezeu. Dar, cu toate că totul purta pe cetea păcatului și a stricăciunii, Noe a putut să rămână credincios și fără pată în mijlocul acelor oameni cu inimile împietrite. La fel cum nufărul își păstrează curăția în mijlocul apelor murdare și stătute. Nu e greu să descoperi care este motivul pentru care acest lucru este posibil. În același verset în care se spune că Noe era fără pată, se găsește și explicația acestui fapt. Noe umbla cu Dumnezeu, la fel cum Isus umbla cu Tatăl. Nu știu cât de curate sunt apele în care trăiești tu, dar știu că nu pot fi clare ca lacrima. Oricât de greu ar părea însă, poți să rămâi curat și fără pată. Pornește și astăzi la drum cu Domnul Isus și vei vedea că stricăciunea lumii acesteia nu te va putea atinge. Vorbim acum despre o altă plantă renumită, de data asta una care trăiește în casele și apartamentele noastre, ficusul. Voi știți care este cea mai mare nevoie a ficusului? Vă spun îndată! Ficusul este o plantă de apartament destul de răspândită la noi. Crește înalt cât un copăcel și are un aspect plăcut, motiv pentru care este una din cele mai cunoscute plante ornamentale. Originea sa însă este destul de îndepărtată. Se spune că ar face parte din aceeași familie cu arborii de cauciuc. Frunzele, cu suprafață lucioasă, sunt mari, verzi, lunguiețe și groase, de parcă ar fi tăiate în piele. Se înmulțește ușor, asemenea oleandrului, adică se pune o rămurică într-un vas de sticlă cu apă, se așează la fereastră, dar ferit de lumina prea puternică a soarelui, iar după ce dă rădăcină, se mută într-un alt vas. Oricât de frumos ar fi ficusul, atunci când nu are condițiile necesare pentru a se dezvolta, el se pipernicește și se usucă, devenind umbra a ceea ce a fost. Nevoia lui cea mai stringentă este aceea de lumină, fără de care nu poate nici să supraviețuiască, nici să crească. Pentru ficus, La fel ca și pentru alte plante, lumina înseamnă viață. Se poate spune că ficusul este un copil al luminii. Acest lucru s-ar putea spune și despre cei care nu pot trăi decât în lumina celui care este lumina lumii. Acestora Iisus le spune: odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Nu e ușor să umbli ca un copil al luminii, cu atât mai puțin acum când întunericul câștigă tot mai mult teren. Dar dacă lumina ta își are sursa în Iisus, lumina lumii, nimeni și nimic nu o va putea stinge. Ea va continua să ardă chiar și atunci când vânturi potrivnice vor sufla cu furie împotriva ei. Nu-ți face probleme din cauza tinereții tale. Acesta nu este un impediment. Chiar și cea mai mică lumânare, chiar și licuriciul care scânteiază în noapte, au lumina lor și pot fi de folos celorlalți. Totul este să vrei să luminezi. Rămâi în lumină și lumina ta nu se va stinge. Dragii mei curioși, incursiunea noastră în mijlocul naturii se încheie aici. Ce v-a plăcut cel mai mult? Să urmăriți vidrele înotând? Sau să ascultați păsările cântând? Să studiați furnicile sau lupii? Sper că v-ați lăsat purtați de imaginație în mijlocul naturii. Faceți mai des exercițiul acesta. Prinde bine și pentru trup și pentru minte. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți rău mai curioși. Cu bine!